الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة فبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدره إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. مضمون التوحيد روان دي الشرك بردكي او خال دین خالص دیو اللہ حق دیو دین خالص اللہ لرزین کول دی زندگی طریقہ زندگی در مضامین شروع ان ویدا ذکر اللہ اما وقت چی ذکر کریشی نمد اللہ وحدہ یوازے نا اسم از قلوب اللذین اخو کی گی زون دا آرکسانو لا يؤمنون بالآخرة چاغی ایمان نلوری پا آخرت باندے یہ واجد اللہ نم کی واغست شیر رزید زون رسی اخر کی گی جوش ہوئی دا کمو کسانو دا آغا کسانو لینا چاغی ایمان پا آخرت نلوری وَإِذَا ذِكِرَ الَّذِينَ آغا وقت کی ذکر کریشی آغا کسان من دونی کی ما سوا دا اللہ ندی دا دیدہ نور شریکان اِذَا هُمْ نُيَوْدَمْ دِيبِيَا يَسْتَبْشِرُونَ خوشحالی کی یو بلتا چکم دے نو زیر ورکی رونق اچھے چیرے چکم دے خرم خوشحال چی خوشحالی پی راشی بارا رونق چی گئے کل تو گئے اللہم تو دے وقت دا دعا کوا چی قوم دیل راشی و خلق دیل راشی دیل راشی چی شرک مبتلا چی دا اللہ نوم پہ بد لگی نو کل تو گئے اللہم اے خدایا فاطر السماوات چی تا پیدا کون کے دا سمانون والارض نکو عالم الغیب تعالیمی پا غیب باندی والشہادہ او پا کار باندی انت تحکم بین عبادکا تو فیصلہ کے پا مند دی بندگان اخفلو کی فی ماد آس بارا کی کانو فی ہی چی دی دی جی پاگی کی یختلفون اختلاف کی دی جی دی اللہ پا توحید کی دا اللہ پا بندگی کی دا اختلاف کی دا فیصلہ با سخت کی یو در جی اختلاف راشد دی فیصلہ با اللہ کی ولو ان للذین دی خدا کیفیت تے کہ دا اللہ نم یواز واغستے شی او دا دید آغا شرکاو دا دید آغا نور محبوبان لیدان نم وانغستے شی نیدی دا سی اخر کی کم خلق تی پاخرت بانی ایمان نی دنیا داری دی خدا سی کئی ولو ان للذین کاش کے چری شی دا آغا کسان پر ظلمو چی دی ظلم کرے شرک کرے ما فی الارض اغسی چی پزمکہ کی دی جمیعا طول دا سیر میں سچی پزمکہ کی ارسی چی دی مال دولت تے سلی دی سپن دی مادن اس ارسی چی دی ومثل ہو معروب ومثل دا دغی نور مشی پزی زمکہ کی دا دی خلق دا پارا لیکن چاہ شرکو کرو اللہ تدعو بیلی و دی فی دور کئی خلا جرمانہ ادا کئی پدر سراور کئی پدر پا جرمانہ کی معایرانہ کی من سوء العذاب دا غناکار عذاب نیوم القیامة پر از قیامت باندی شرک پر نتیجہ کی چرا دی وبدا لهم اخکار شدیتا ظاہر شدیتا من اللہ دا اللہ دا جانبنا ما اغسر لم یکونو یحتسبون چی نو دی جراغی گمان وہ گمان کی دینو گمان ام نکو داغی باسے عذاب وطا اللہ بورتی وبدا لهم ظاہر شدیتا سیئات ما کسبو نتیجہ دا اگا بد عملوں نے دی کم عمل کرے دے وحاق بہم او پور رسی دی پو دی سرا ما کانو بہی اگا سے چھو جوی بہی استازیوں پاگے بائیں بہر توی کولے دا اللہ یو دے اللہ بیواز سوکی دا توکی بہر دا اللہ پورے کولے نما تو قبل منہم دا پکیرے قبول بے نکلے شید دینا دا حالات کی دی اوینی یعنی کاش کے چرے دی دغا وقت لی دلے ہوئے دا دی شک دا اللہ دا بندگے پر پری خودلو کی دا شرک اغسلو کی دا توحید پر رد کی دا نتائی چی دی کل اوینی او ظالمان دی از مکہ کے او دا دی از مکہ کی جس دی ارس دی بس بلا دا خدیان مطین دی جس سوہینا پکی دی پر از مکہ کے اغتدا دا بادشاہی دا مالمانون دی سو دی اور پین دی سچی دی دا طول پر از مکہ کی جس دی دا طول دا سلمی او دا دقی غندی نورم و سرشی اور یہ تجھے وائیں پھر یہ اور کئی نما تو قبلہ میں نہ ہوں قبل بن کر اسی دا عذاب دا قیامت پر رزبانی کی دی اور کئی اور یہ تو بخیارہ بھی کی دی سو کلی دی اور آغا سب دی طرح ہی دی وہ ہم گمان کی بنی اور من پجے ہوش حالاں کہ اللہ فرمائی کہ فیضا مسل انسانا اور وقتی چھ ارسی گی انسان کا درن سے تکلیف تو مصیبت کے مبتلا شی تا عذاب کرا شی دعانا تو اللہ وی رابلی مان لرا ما تعالیٰ کہ یا اللہ خیر یا اللہ خیر یا اللہ خیر ثم اذا خولناه بیا آوکی چیزو ورکم دتا نعمتم مننا سنعمت تدخل جانبنا دا بیماری جوڑے کما غریبی بغاندارے کما صحت مندے کما نو ورکم دا غورکم سنعمت دخل جانبنا ولورکم نقالا دیوئی انما اوتیتی ہو بے شک دا نعمت چرا کرے شو دے دتا علا علم دا زمان پا علم دے زمان تا چرا کرے شو دا زمان دا علم دا وجنا زمان جوڑ توڑ دے لکا قارون جیویلو جنا مال تا لو خدای در کړه دے و احسن کما احسن الله الیک انا قد خلق سر احسان کوا و ارونا دی جان دی تو دی سر غریبانا سر احسان کوا کما احسن الله الیک تا سره کی الله پاک کی کم نے کم احسان کړه دے نا غو دی کسی دی دا هو زما په علم په بنیاد دی جره موسی رور ما موسی علیہ السلام رور ما دا خبره و تقام حکومت سره ملاو مال دارا کی دا بل هي فتنه بلکه دا فتنه دا ازمایش دی ولكن اكثر لا يعلمون لكن اكثر خلقتا دا علم نشي كده مال ودولت او دير مال دولت كم دي دا فتنه دا ازمائش تي ونن سبا غمتائل پیدا تي قد قال لها الذين او يقينا ويولي لذي قبل را آقا سان من قبل مجي مخي دي دين تير شوي سوك دي قارون دي تاسي نولي فما اغنى عنهم فكار را نغل دينا دا مال ودولت او نم نموت جم ما كانوا كانوا يكسبون شي كم دي گشو کمائی کولا مال بطن اس فکار دیر آلنا اور فا اصابہ ہم ایسی زندلتا سیئات ما کسبو اگا ناکارا نتیجہ بر نتیجہ اگا عمل چی دی کم کرو کم مال کسلو داغی آگا بد نتائجو اللہ ورک اللہ ورک داغی پا نتائجو کے دیر چی کم سزاوا اور اللہ زین ظلمو آگا سان چی ظلمو کے شرک روکو من ها اولائی دی کسانا سیسیبهم یقیناً بو ارسی گیری تا سیئات ما کسبو بر نتیجہ دی اگا بر عمل چی دی کم کرو کم مال دولت و اصحی گتر دی وما هم بمعجزین او نمی دی اللہ لر عاجز کون کی دا اللہ دیکھ رہے سالی لر عاجز کون کی دا وقت دا تیزم میں نبوائے صورت دے دا وقت دا چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتا سا خدا سے کوا خدا سے وحب رازی کتا سا پدی کیفیتی و ساس بدا سے تبایی رازی دا دا بنی آدم کار دے دا چی نبی نے رنسو دے دا سے حالات کی دا کشنگوی شروع دے سے اوکتن آیا تو مسلمان حفظت اطلل خوف و حراس وما هم بمعجزين نبو دي عجز كون كي دي دا اللہ دي فیسا لے لرا كي كما نتیجة با رئی پس دماغ را قدی رازی بدا نتیجة از آباقی رزق دے مال دے دولت دے دا غیر فراوانی دا یا کمی دا یا زیادی دا دا اللہ با بل علم دی دا اللہ بل حکمت دے کلما یو دیر فاسقی غصر با دیر مالی ظالم بی معصیت و منعون بکی کلما یو دیر نیکی غصر با دیر مال و دولت دی زیادی گی بنا کلما یو دیر نیکی غصر با دیر دا فاقو کے پر لوگے تندو کے پر مصیبت کی کلمہ یہ فاسقی اگر بس اگر ہم لوگی تندی اور رہے وہ مکی بہت پسی تا دا اللہ یہ بل حکمت تے مشیت تے دا اللہ چاہتا دے رو رکی چاہتا دے رو رکی چاہتا دے رو چاہتا دے رو رکی سمرہ ور کو دم نیک اور بدن جی کہ دا 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 قبولیت اور نا قبولیت خبر نہیں دا دا اللہ یہ بل امر شاہ جدا ورکی دا تقسیم دا رزق تکم کی اللہ لا تقلید دیمان ما کرم دے حضر اولم یعلم دیتا علم نیست ان اللہ یبکت رزقا چی یقینا اللہ فراح کی رزق لمن یشاد چاہتا پارے چا اللہ وغاری ويقدر الله كما كتب عليه وغالي دا كلية ندا قبوليت نحن ندا بارها إن في ذلك بشك قدير أحكامك لآيات دير نخلي فألا التوحيد فألا الربوبية فألا دا نظام الربوبية لقوم يؤمنون فأها قوم يقين يقين كإيمان رولي كنا مضمون جيب خالص توحيد روان دي نمبر وی مخلص له الدین محفل دین خالص دا اللہ دا پارا کرنے پر مضمون بھی اگاش شوے دے اس پس منظر سے کم دے مخامخ دا نبی پوران دے اگا وقت سر آپی زمان نبوی دا نو پا آگا وقت کی پشر کی دا خلق المبتلہ و بلا 360 خوبا بیت اللہ شروع کی بوتانو بار بلا بوتانو او غیر اکلی کی دی دا عبادت من ذکر کو دا فرشتی دا خدای نون دی دا خدای محبوبان دی ليقربونا الى زلفا من خدات بدرجات في نزيك دا دين بارمان الكورا عبادت كو دا مزامير روان دي او الله تعالى وي جبوره مدى شفعين ولي شريكان ولي دي تغيب قسم لا قسم دا عيسايات خدا دا غيرت يا عيسايا بارفا علن كدا طول خبر غلطي دي وفاسي دي نن دا غي وبيت خباست بياني دا توحيد بارك خوشيو دا يو دا الله توحيد بيان سي دا يو الله توحيد كي الله خالص دا الله بندگي دا نور پا کسو شریک گره نیشتی غیر اللہ دی ویدہ ذکر اللہ اگر وقتی چی ذکر اکڑی شی دا اللہ وحده یوازی یو اللہ ذکر شی دا اللہ صرف سراج الہی ذکر شی یو توحید دا اشم ازت قلوب اللہینا اگر و جوش کی راشی اگر تی کم دینو موج و یو جوش کی راشی او یشی جو زنن دا آگر سانو لا يؤمنون بالآخرة فآخرت بانه إيمان روي آخر كي كم دينه دا زنون ذاته جوش ويو قوي شيء زنون كي كم دينه خلال راسي إذا دين سوي دا آخرت كم كي منكر ره أو توحيد بيان شه نكي توحيد بيان شه نكي دي كي كم دين جوش ويو دا زنون أو دا غير كي كم دينه دا زنون كي موش دا هو يو قوي شيء دا غشي إذا آخرت منكر وإلا ذكر الذين آغا وقت كي ذكر كي شراء كسانو من دون كما سوى الله الذي رضي اغا معبودان و نور لعنران و سيكي دي اغا دي نزاهم يستمشنون يو دم دي دا وقع بشال شيو دا حشاش بشال شيو مسكرات بلا شيو بلتبول و بچيرو باني رو رق راش يترحيل ذكر شي نبس ذنية جوش هو يو ذنية جي كم دينا اوي شي خليل ذنية راش نزاس وقع وپیغمبر سكي مسلح بسي كي دا جواب دي جو قلت ويا اللهم اي خدايا فاتح السماوات چیتے پیدا کون کے ادا سمانوں ہو والارض جزمی کوئی عالم الغیب تعالیمی پا غیب بانے ویسرا پا خارا بانے انتا تحکم تو فیصلہ کے بین عباد کا فمند بندگان اخفلو کے فی ماد آغاز بارک کانو کی دیدی فی یقتنی کون کی دی بری کی اختلاف کی اللہ تو طرف ویشی دا فیصلہ بتکے موغ و تتوحید پیش کون دی دا حال دے دا سو وقت دا دعا کوا خدا دا دی قوم سر بسکو دا بسکر اور حیران ہوئے کہ خدا قوم ستی دا ہوتا زمان نکلی ہو کئے کور دے توحید دا پارا اور خودی خدا چل گئی خود پانا تو یکی اللہ بیانے کہ ولو انہ للذینا کاش کہ چاہی شید آئے کسان پر دا پارا ظلمو چی دی ظلم کرے یعنی شرک مبتلا دی ما اغسو فی الارض جی پزمائے کی دی پزمائے کسی دی معلوم دی دولتون دی اقتدارون دی دمادنیاتی سر دی سپن دی بلا عرف دی نوکہ چاہی شیدہ آتسانہ پر آئے جدی ظلم کو یعنی شرک کو آغتی جب ازمہ کی جمعیان طول ومثلہو ما اوہد دغی امر نور ہم و سرشی لفت عدد بیویو دی فی دیور کیا وعیدانور کی پر دغی سرمین سوء العذاب وعناکار عذاب دا یوم القیامت قیامت رضانے نتائج راضی نمیلتا دے ما تقبل منهم قبول بنکلے شیخ ما تا رسط ہوئے وبدالہم ازاہیل شردید پارا من اللہ دا لار جانبنا ما اغسا لم يكون مش نوجوی یحتا سموج دی گمانو دا سی عذاب با اوینی دا سی سغاب دی اوینی فبدا لهم ظاہر بشیوی تسیئات ما کسبو اغا ناکارا نتائید اغا بد عمل کی دی کم کڑے و کم کم ایم رتلے و دنبال وحاق بهم تیوس با شپدی پورے ما کانو بیجے سازی اون اغا سا چی دی پاگے پورے توہی کولے پیغمبر بتو عب پیش کودی بے خنداغانی کولے صحابہ پورے خنداغانی پورے تو دا تول چی دی پیش کئی دا دے مالا دا نت پیز مکر سمنا دے نور دم رو نور ہمی نما تو قبی لگن ہم قبول بتنا نکلی شی نما دی بچ کئی شی نما خلاسی از انسان بغا بیا رہے ہیں سرکی فتری اگر چی کمزوری فیضا مصر انسان اگر وقت چی ویسی کی انسان تا درن سے تکلیف کہ تکلیف پہ راشی بیمار شی غریب شی عجز شی زلزلہ راشی نور طوفان راشی دہانا نورا بری مال را اللہ ہوئی یا اللہ خیر یا اللہ خیر یا اللہ خیر ثم اذا خولنا ہو دا آغا وقت چبیا ورکم زدتا نعمتا من ناس و نعمت دقل جانبنا بیماری جوڑے کم دا غریب مالدارے کم رسیبت پر آغری اللہ تعالی نرکم نقالا دیوئی انما اوتیتو بے شک دا ورکم زدتا علا علم فاغا علم بانے چلے دسر علم لکا قارون جی ہوئی دا زما علم دے زما جوڑ توڑ دے ما نے فرعون سر جوڑ توڑ کر دے سیاست میں کر دے دا زما پا علم دے نصر منعان و سویتا بنی اسرائیل و اسرائیل و طویق میں دا اس دے پا قرم علی موسیٰ علیہ السلام تروز گئے دے ہم بنی اسرائیل ہو گئے کہ لکتا خدا تلمال در کرے دے سانا کہ آسن ایرا و احسن کما احسن اللہ علیہ تاثر اللہ جی احسان کرے کرے نا انما اوتیتو علی علم عندی دا غزما پر علم ما دارا کرے شوئے دے دا نعمتو دا غزما جور تو کرے دے زلتا کی فرحان سر ملانے مسکاری پر ما تغیر اکمین تون شوئی زارت شوئی دا خپل نو تیر اتغزی و تدارا ما دارا کتا کم دا غزما کرے دے دا اتا غم ویلو دے دا دا سدیم وی اللہ وینا بل ہوئی فتنہ تو بلکہ دا ازمائش تے ازمائش کی پراتی دی دا خلق ولیکن ناس فرام لا یعلمون لیکن اکثر خلق دا دی علم نشتا نتیجہ نا معلوم میں ہوتا ہے زدہ ہوئی کہ چھے دیر مال اور دورتا ہے پراپٹی وغیرہ تا سے موجود ہے وقت گورے سمر مسائل پر جاتے تا غوار ڈکیتی سمر چتا تو گورے اگر مدہ ہے مجھے کو جنہ دا خلا پیدا تو دم رضا چھے نتائجی چھے کم دے اگر امتحان دی دا امتحان دی تعالی در کرشے گئی ہاں اللہ تعالی جی گرے او قد قال هل الذين يقينا غير الذي قبل راى كسانهم من قبل المقيدين في جيل فرعون قالوا وغيرها نور في دي كسان نسمع اغنى عنهم فقال له الذين ما كانوا يكسبون كم كتم دي عمل كو كم كسب كو او كما كما اي كو هي سب قالنا فاصابهم فصول في دي سيئات ما كسبوا اغضبنا في الذي غبر عمل دي كم كو او كما عمل او كما كما اي كم دولت او الذين ظلموا كسان ظالمان ظلم من هؤلاء الذين كسانوا فیصیب دادا سوا کی پیشن گوئی ہے کہ دقا وقت مسلمانان دیو رجے کر دیو پر دیو مظلومان دیو پر دیو ظلمون دیو عجت حبشی شروع کی گئی ہو دا آیات حضور اوئے نو دادا اللہ کلام ندے نسلے دادا اللہ رسول ندے نسلے روز تو انجام بے بدر کم قتلے دا تو آدھ ہجری بان ہم قتلے دے تو دیو گا انجام کی کم سوو آتا تو بیاری دے دے فیصیب ہم یقینا عمر سے دیتا سیئات ما کسبو اغبت اعمال نتیجہ کی دیکم کرے وما ہم بموجدین اور حالان کی دی بنوی دو خدا جیف ہے سلیم را عجز کون کی اولا یا علم در رزق و فرامانی و دولت و مال و عزت و افتدار دا خبر نیا خوشی خبری در خدا پر یو بنا من شابانی در خدا یو بنا دغر یو مشیط تے آگے مانی اولا یا علم دی خلق تا عینم نشتا ان اللہ چو بے شکل ناپا کم زلط رزق و فراغاتی رزق لمن یشا بچال پارا چا اللہ و غاری قبولیت و عدم قبولیت و معصیت و غدا پکنی شا ويقدروا كما ان في ذلك بشك بدي احكامه كي الله جل بيان نہیں لا تدبير ان خدا الله التوحيد دي ده الله ربوبيتي لقوم يؤمنون اقوال قد يا ايمان غوري ويقين في فيه اللهم ارحم علينا هذا القران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا علينا دعاءك اللهم اعطنا الشفاء في قرارنا قرب لك في حاجتنا الله ترك مشكلات اللسان الله اسلام لفتره في كفر التي كفر في مسلمان في اتفاق واتحاد بل في اختلافات حسن نوعك المسلمان غير موجود عذاب في تنزيل دار الله تعالى لك الله تعالى مسلمان للتوفيق وكي في الله ترجوك وتصيروا الى الله الله ترجوك الله ترجوك يا غير صاحب الغريه اور اللہ کلام دے نبی پی روی کا کاملا اللہ تعالیٰ مولا توفیق را کیجئے قرآن تراشو قرآن ازدکو قرآن وانی عملو کو قرآن بلتا پیشو اور کامل اطاعت دا اللہ دا رسول دا اللہ دا کلام کو وصل اللہ